Reykjavík, 18. mars 1968, að Víðimel 23, Valdimar Björn Valdimarsson, bílstjóri, segir frá. Já, þú varst síðast að segja mér þarna sem Páli, já.
Já, við vorum eitthvað lítilega síðast að minnast á hann Pál okkar Jónsson frá Svínárvalla koti í Skagafirði. Og við vorum nú búin að segja sitt okkur jömmann. En eitt og annað var það nú sem að við kom Páli sem hefði hún mátt betur fara. Það var nú til dæmis, hann giftist nú eftir hann kom þarna í Nýfstal og það var ekkja, ættu vestan af Ingjaldssandi, Þorbjörg Sigmundsdóttir að nafni sem hann tók saman við og var nú búinn að búa með henni tvö eða þrjú ár og á því skeiðinu eignuðust þau dótt. Sem ekki þetta röða með minnir og varði eitthvað hálsáskvömmul og var það nú ekki meira en Páll og Þorbjörg þau settist nú að þarna í Nýfstal svo var nú þetta eins og vill verða á stundum að ekkjan hún var þó nokkrum árum eldri heldur en Páll okkar og þegar að ekki komin og fleiri börnin þá kom nú þetta fyrir eins og er nú óskup mannlegt að hann hefur þá litið í einhvern tími aðra átt Páll okkar út af því kom í heiminn sonur með Stefaníu nokkur Jónsdóttur Einarssonar frá Stegið í Grundavík. Þetta var drengur eins og ég sagði víst og var skýrður Guðmundur Pálsson. Það var setna kennari hérna í Reykjavík og var víst mjög vel látin. Giftur dóttur hans Steinþór hérna Guðmundsson og Ingibjörga Benediktsdóttur sem sjálfsagt kannast nú við. Það var sýstir hans mann sem að var að færa honum Hannibal 460.000 núna í vikunni.
Já.
Jú, jú, gott að minnast. Nú, svo var það nú þetta. Þegar þetta barn var komið í heiminn, Þorbjörg mín var alinn upp sem góður íslenskur þegn og þegar hún kom í hvílu með bónda sínum kvöldið eftir að barnið var komið í heiminn þá mun hún hafa ort eitthvað á hann eftir að hann var komið upp í hvíluna fyrir ofan hana og segir eitthvað svona á þá leið en allar ekki að byggja mig fyrir gefningar Páll sagði hún hafa sagt hún sagði mér hún var fangjæsla hjá mér og sagði mér þá þetta trúði mér fyrir því. Og þá sagði hún að hann Pálsinn hefði ekki svarað neinu enda ekki hreyfst sig úr þar sem hann lá í hvílunni. Og þá var mér á að ég ávarpað hann aftur og sagði ætlarði ekki að byggja mig fyrirgefningar Páll, segist hún hafa sagt. En var steinsljóð. En í þriðja sinn eða litlum tíma liðnum þá ávarpaðan hann enn á ný. Og þá snýr Páll sér fram og segir Viltu fyrirgefa mér Þorbjörg, segir hann. Og þá umfaðmaði ég hann í hvílunni og segi Ég skal taka barnið og alaðað upp, segir hún. Og hún gerði það svika löst eftir því sem hún hafði best vit á og hann varð ekkert gamall maður, hann var kennari hér tóm nokkur ár, Guðmundur Pálsson og ég heyrði ekki annað en þeir létu mjög vel á honum sem kennar og skrifuði eftir hann og voru einmitt að spyrja mig talsvert hann hér kennararnir í Reykjavík þegar hann fór að heiminum. Svona gengur þetta stundum öðruvísi eldur en búist við. Annað barn áttu nú Páll með þessari sömu konu. Hún mun það barn hafa heitið Hulda og ég held að sé einhverstaðar í Arnabæli sókninni eða þar þessi uppkomin. Annars veit ég ekki það frekar. Þetta var nú með Pál okkar.